بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Nikahın əhkamları fəslini davam edirik. Bugün Allah nəsib etsə nikahın rükunlarını və şərtlərini inşallah xatırlayacaq. Müəllif rahimehullah buyurur ki: "Yəstəhibbu ində iradəti aqdin nikahi təqdimu xutbətin qabləhu tüsəmmə xutbəti İbn Məs'ud radiyallahu anhu." Möhtərəm qardaşlar, nikah etməmişdən öncə nikahın müəyyən şərtləri və ərkanları var, hansı ki onlar yerinə gətirməliyik ki, onları yerinə gətirməliyik ki, nikah kamil olsun, səhih olsun. İlk öncə, necə ki sahabələr edərdilər, İbn Məsuddan gəlir ki, xütbə ilə başlayardılar. Necə ki, xeyir əməllərin başlanğıcında olduğu kimi, innəl həmdəlillahi nəhmədühü və nəstəinuhu və nəstəğfiruhu və nəuzü billahi min şururi enfusina və min seyyiəti əmalina, mən yəhdihillahu fəla muzilləleh və mən yudlil fəla hədiyəleh və nəşhədu ən la iləhə illəllah vəhdəhu la şərikə leh və əşhədu ənnə Muhammədən əbduhu və rəsuluh. Və bunu xütbənin başlanğıcında oxuyardılar. Sonra ayət-i kerimeni: "Yə eyyuhəlləzîn əmənuttəqullâh haqqə tüqatihi və lə temutunnə illə və entum muslimun." Sonra: "Yə eyyuhəlnâsü ttəqu rabbakumulləzî xalaqakum min nəfsin vâhidə və xalaqə minhə zəvcəhə və bəthə minhümə ricalən kəthîrə və nisəə və ttəqullâhəl ləzî tesəəlûnə bihî vəl ərhâm innəllâhə kânə aleykum rəqîbə." Və sonda da ayət-i kerimədə: "Əuzü billâhi minəş-şeytânir-racîm. Yə eyyuhəlləzîn əmənuttəqullâhə və qûlû qawlan sadîdə yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Və nikaha başlamamışdan öncə qısa bir xutbətul hacə deyilir. Bu xutbəni başlanğıc olaraq oxuyardılar və ondan sonra nikahın 3 dənə rükunu var. Onlardan birincisi, möhtərəm qardaşlar, vücud-u zəvcəyni xaliyyəni minəl məvani. Evlənən kişi və qadın maniyələrdən təmiz olmalıdırlar. Hansı maniyələrdir o? Hansı ki o qadın, evlənəcəyi qadın onun süt bacısı olmamalıdır. Əgər onun anası 5 dəfə o qıza süd veribsə, artıq onun süd bacısı sayılır. Necə ki buyurulur: "Xamsə rəzaətin müşbiət." Düzdür, bəzi ixtilaflar var ki, neçə dəfə süd verdikdən sonra o onun süd bacısı sayılır və yaxud süd qardaşı sayılır. Bir çox alimlərin racih, üstün saydığı rəyə görə 5 dəfə anası, o oğlanın anası 5 dəfə süd verdikdən sonra o qıza, onda artıq o qızla evlənə bilməz. Hətta uzaq bir insan olsa belə, qohumu olmasa belə, artıq olur süd bacı qardaşı. Və bunların da evliliyi dinimizdə qadağandır, bildiyimiz kimi. Sonra nəsəb olaraq yaxınlıq olarsa, yəni elə yaxınlıqlar var ki, onlarla evlənmək olmaz. Və bu maniyələr aradan qalxarsa əgər, ondan sonra birinci rükun yerinə gətirilmiş olar. Və maniyələrdən birisi də, möhtərəm qardaşlar, müsəlman qız kafir oğlanla evlənə bilməz. Xristiyan olsun, yahudi olsun, əhli kitab olsun, hətta əhli kitab olsa belə müsəlman xanımı, qızı əhli kitabdan olan bir kişiyə vermək dinimiz qadağan edib. Bu da maniyələrdən sayılır. Ancaq bildiyimiz kimi müsəlman kişi əhli kitabdan evlənə bilər. Xristiyan və yaxud yahudi qız ala bilər, ancaq əks olaraq müsəlman qızı əhli kitaba vermək qadağandır. Bu da nikahın rükunlarından, maniyə yaradan rükunlarındandır. Hansı ki, bunlar aradan qalxmadıqca nikah səhih olmaz. Sonra, möhtərəm qardaşlar, ikinci rükunlardan ikincisi husulul icab və huvə ləfz sadiri minəl vəli او يقوم مقامه بان يقول للزوج زوجتك فلانا او انكحتكما. Burada ikincisi rükunlardan ikincisi icab ve kabul. İcab yani hansı ki kızın velisi ona icabet etmesi, orada iştirak etmesi, bu evliliği yani kızıyla qızının evliliyini təsdiq etməsi. Üçüncüsü isə husulul qubul və huvəl ləfzu sadiru minəz-zəvc. Bu da kişinin onu təsdiq etməsi. Yəni, evlənən kişinin, oğlanın bu evliliyi qəbul etməsi. Birincisi, möhtərəm qardaşlar, maniyələrin aradan qalxması. Hansı ki saydıq maniyələri? Süd. Bacı qardaş olmamalıdırlar. Kafir olmamalıdır. Əhli kitabdan olmamalıdır. Sonra qubul və icab. İkincisi icab, hansı ki vəlinin onu verməsi və üçüncüsü də zəvcun, ərin, oğlanın onu qəbul etməsi. Sonra vaxtı ara Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah وتلميذه ابن قيم رحمه الله أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنون تلبسي ابن قيم رحمه الله بيقول لك نكاح بلنان أرفنا بلنان لفسترنا قابل وإجاب أولنا بلر أنسى دلدك insanlar öz dillerinde başa düşürler قابل edirler və onu təsdiq edirlər, hansı ki o insanların ürfündə necə bilinib, o şəkildə qəbul və icab edilə bilər. Sonra, möhtərəm qardaşlar, وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ مِنْ أَخْرَسٍ مِنْ كِتَابَةٍ اَوْ اِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ. Sonra, möhtərəm qardaşlar, burada gətirdik ki, rükunlardandır ki, qubul və icab olsun, hansı ki qızın vəlisi deməlidir ki, qızımı verdim və oğlan deməlidir ki, mən qəbul etdim. Bu, qubul və icab. Buna deyilir. Burada gətirir ki, müəllif rahiməhullah deyək ki, deyən insan əgər lal olarsa, danışa bilməzsə, o zaman yazı şəklində yazır və yaxud da ki, əli ilə məfhum, yəni hansı ki, insanların başa düşəcəyi tərzdə onu çatdırır. Yəni, əl işarəsi ilə, ola bilsin ki, orada oturan, hansı ki, o lazım məclisdə oturan o insanları, vəlini və yaxud da ki, nikah eləyən insanı işarəsi ilə onlara bəyan etməlidir. Və yaxud da ki, gözəl olar ki, əgər yaza bilirsə, yazı şəklində öz qəbul etməsini və yaxud da təsdiq etməsini yazı şəklində qeyd etməlidir. Və izə hasal el-icab vəl-qubulu inə qədən nikah. Əgər qəbul və icab olunarsa, artıq nikah tamamlanmış olar. Sonra burada وَلَوْ كَانَ الْمُتَلَفِّظُ هَازِلًا لَمْ يَقْصُدْ مَعْنَاهُ حَقِيقَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Buyurulur ki eğer insan nikah, yani evlendirdim sözünü diline getirerse ola bilsin ki zarafatla deyip, ola bilsin ki birden deyip, bu məsələdə çox diqqətli olmaq lazımdır. Buyurulur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ثَلَاثٌ هَجْلُهُنَّ جِدٌ وَجِدُّهُنَّ جِدٌ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ Üç şey var ki, onların hatta insan ciddi olmasa belə bunlarda zarafat yoxdur. Hatta dilindən istəmədən və yaxud da ki zarafat şəklində deyərsə ki qızımı sənə verdim, artıq vermiş olar. Yəni bu məsələdə bu xüsusi məsələdir ki, məsələlərdən birisidir ki, bu məsələdə heç bir yəni deyək ki zarafat və yaxud da ki birdən çaşdım dedim, bilmədim. Belə şeylər keçərli deyil. Artıq deyildisə, artıq nikah tamamlanmış olur. Ondan sonra əgər istəyirsə ki, bu evlilik zarafat etmişdim, bu evlilik istəmirdim olsun, söz gəlişi dedim, onda 3 dəfə boşanmaqla necə ki şərtlərə, qaydalara uyğun şəkildə o qızı boşamalıdır. Təbii ki, boşanmanın da əhkamları qarşıda gələcək. Necə boşanmaq olur, hansı formada olur, bir məclisdə neçə dəfə deyilməlidir. Bu şey, bunların hər birisi inşallah gələcək dərslərimizdə gələcək. Ancaq bu zarafatla deyilən evləndirdim deməsi və qarşı tərəfində qəbul etdim deməsi ilə hətta zarafat olsa belə artıq nikah tamamlanmış olar. Bu zaman əgər ayrılıq istəyərlərsə, bu nikahın baş verməməsini istəyərlərsə, onda yenidən bu boşanma baş verməlidir. Şərtlərinə, əlkanlarına uyğun şəkildə. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu məsələdə zarafat yoxdur. Əgər deyirlərsə ki, səni boşadım, yoldaşına artıq bu boşanmış sayılır. Sonra fikirləşməsin ki, mən bunu istəmədən dedim. Bəzən olur ki, qəzəbləndim dedim. Şeyx İbn Üsəymin rahiməhullah qəzəblənməyi 3 mərhələyə bölür. Hər insan fikirləşməsin ki, mən boşadım və onu qəzəblənərək boşadım. Qəzəblənməyin 3 mərhələsi var. Necə ki, Şeyx rahiməhullah buyurur ki, birincisi, insan qəzəblənir normal qəzəb şəklində. Bu qəzəblənməsi onun nikahına və boşanmağına heç bir xələl gətirmir. Əgər boşadım dedisə, boşanmış sayılır. Birinci mərhələdə. İkinci mərhələdə o qədər qəzəblənir ki, və yoldaşında deyir ki, səni boşadım qəzəbləndiyi halda. Ancaq boşadım desə belə ağlı başındadır. Dediyini dərk edir. Bilir ki, nə söz deyir. Hətta qəzəblənsə belə bilir ki, dediyi söz boşamaq sözüdür. O zaman bu ikinci mərhələdə də artıq yoldaşını boşamış sayılır. Üçüncü mərhələdə isə qəzəblənərsə və çox şiddətli şəkildə qəzəblənərsə və dediyini dərk etməzsə, artıq burada istisna olur ki, rufi'a al-qalamu an thalathin. Üç nəfərdən qələm qaldırılıb. Hansı ki, o da məcnun qisminə ayrılır, yəni ki, ağıl başdan çıxıb. Dediyini bilmir. Əgər ağıl başdan çıxdığı zaman, yəni qəzəbin səbəbindən ağıl başdan çıxarsa, dediyini dərk etməzsə, artıq burada boşanmış sayılmır qadın. Ancaq diqqətli olaq ki, birinci iki mərhələdə isə boşanmış sayılır. Bu, ən çox insanlar arasında yayılan məsələlərdən birisidir ki, qadını boşuyur və boşamağı da saymır. Deyirsən, niyə? Deyir ki, mən qəzəbliydim. Ancaq qəzəblənməyi isə normal bir qəzəb halıydı. Bunda üzür yoxdur. Artıq bu qəzəb normal hər bir insanda ola bilər. İkinci mərhələdə isə qəzəbi biraz daha üstün formada qəzəblənib, ancaq ağlı hələ başındadır. Dediyini dərk edir. Yalnız üçüncü mərhələdir ki, o qədər qəzəblənir ki, dediyini bilmir. Bu üçüncü mərhələdə isə artıq onun boşadım deməsi ilə və ağlı da başında olmaması səbəbindən bu evlilik yəni davam edir. Yəni boşanmış sayılmır qadın. Sonra yenə daha böyük, daha geniş açıqlama gələcək. Bir məclisdə insan neçə dəfə deyərsə boşanmış sayılar, inşallah o da talaq fəslində gələcək inşallah. Sonra möhtərəm qardaşlar, وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّةُ النِّكَاحُ فَهِي أَرْبَعَ Nikahın səhih olması üçün dörd dənə şərt var. Birincisi, تَعْيِينُ كُلُّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي Birincisi, təyin olunmalıdır. Yəni, vəli, qızın atası deməsi ki, qızımı səninlə evləndirdim deməsi kifayət deyil. Ola bilər ki, onun 2 dənə, 3 dənə və yaxud 4 dənə qızı var. Burada şərtlərdəndir ki, deməlidir ki, filankəsi səninlə evləndirdim. Yəni, qızı burada adı ilə, familiyası ilə təyin, təsdiq etməsi şərtlərdəndir. Ona görə ki, ola bilər ki, kişinin bir neçə qızı var, deməsi ki, qızımı evləndirdim, bu kifayət deyil. Onda bilinmir ki, hansı qızını evləndirib. Ona görə, burada işgəl yaranmaması üçün, burada buyurulur ki, şərtlər, nikahın şərtlərindəndir ki, vəlinin, atanın qızını evləndirdiyi zaman qızının adını təyin etməsi şərtlərdəndir. Və yaxud da ki, vəsf edərək, vəsfləndirməsi işarə ilə, yəni ki, tam şəkildə bəyan etməlidir ki, filan qızımı evləndirirəm. Ələ xüsus da ən gözəl olar ki, adı ilə təyin olunsun ki, qarışmasın və nikah səhiy olsun. Sonra ikinci möhtərəm qardaşlar, Rida kullun minə zəvcəyni bil-axar. İnkərihə əhəduhumə aleyhi la yəsəhhum. İkinci şərt, möhtərəm qardaşlar, iki tərəfin də razılığı olmalıdır. Hər iki tərəf bu evlilikdə bunların rizası olmalıdır. Oğlan da, qız da bu evlilikdən xəbərdar olduqları kimi razılıqları da şərtdir. Yəni, ata öz qızını, həddi bulğa çatmış qızını ondan izin almadan verməsi düzgün deyil. Mütləq qızından soruşmalıdır ki, ey qızım, filankəs ilə bu evliliyə sən nə münasibət verirsən, nə bildirirsən, nə deyirsən? Əgər qızı riza verərsə, razılıq verərsə, o zaman nikahın şərtlərini, daha birisini yerinə gətirilmiş olar. Necə ki, Əbu Hurayra radiyallahu anhudan hədis gəlir ki, وَلَلْ بِكْرُ حَتَّى تَسْتَعْذِنْ Bikir olan evləndirilməz, hətta ki, ondan izin alınmalıdır. Hədis Buxarədə, Müslümdə gəlir. və həmçinin də dul qadın da soruşulmalıdır ki, yəni bu evliliyə razılıq verir ya yox. Bu ikinci şərt. Üçüncü şərt möhtərəm qardaşlar, ən yaqida alal mar'ati waliha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tankihu illa bi wali. Ən yaqida alal mar'ati waliha. Üçüncü şərtlərdən də üçüncüsü möhtərəm qardaşlar vəlinin olması. Necə ki peyğəmbərimiz sallallahu alayhi wa sallam buyurur ki, la nikaha illa bi wali. Nikahsı vəlisiz nikah yoxdur. Fələu təzəvvəcətil mərətü nəfsühə biduni vəliyyəhə fənikahuhə batilun. Əgər qadın, qız özü özünü evləndirərsə, artıq nikah batildir. Mütləq şərtdir ki, onun vəlisi olsun. Ləənnə zəlikə zəriətun ilə zina. Çünki bu, zinaya aparan yolu bağlamaq üçün bir vəsilədir. Vəliənnə l-mərətü qasirətun nəzər alə ixtiyarıl əsləh ləhə. Çünki qadın özünə münasib olanı, qız qadın özünə münasib olanı seçməkdə müqəssirdir. Onu tam dərk etmir. Ona görə də vəlinin onu evləndirməsi nikahın şərtlərindəndir və o qızdan, o qadından izin alması ilə, alması şərti ilə. Necə ki, ayət-i kərimədə də vəlinin şərt olmasına gətirir ki, وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ Yəni, sizdən evlənmək istəyənləri اَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ Evləndirin, yəni evləndirin deyir burada. Demir ki, evlənin. Yəni, özünüz, özünüzü, özünüzə nikah edin, yox, evləndirin. Ona görə də mütləq vəlinin olması şərtlərdəndir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurdu ki, Lə nikahə illə bi vəli. Vəlisiz nikah yoxdur. Və vəliyyül mərəti huva. Və burada, möhtərəm qardaşlar, sual oluna bilər ki, qadının, qızın vəlisi kim olmalıdır? Birincisi, əbuhə. Atası, onun ən layiq olan, onun nikahında vəli olmaya ən layiq olan onun atasıdır. ثُمَّ وَصِيَّ ف۪يهَا Sonra atasının vəsiyyət etdiyi, vəkil seçdiyi bir insan. Deyək ki, atası o məclisdə, nikahda müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilmirsə, o zaman atasının təyin etdiyi, vəkil və vəli təyin olunur. Thumma jadduha al-ab wa in ala. Sonra babası və ondan yuxarı ata tərəfindən olan babaları. Yəni vəli ola bilər. Yəni atası, sonra babası, sonra babası bu şəkildə, yəni onlar olmadıqca babaları onu atanı əvəz edirlər. Sonra ikinci mərhələdə thumma ibnuha. Sonra onun oğlu, yəni qızın qardaşı vəli ola bilər. Bacısı üçün. Və in nəzəl. Və bu şəkildə qardaşı, qardaşı, yəni böyük qardaşı yoxdursa, kiçik qardaş bu şəkildə vəli ola bilər. Thumma axuha al-əb. Əgər bunlar da olmazsa atanın qardaşı, əmiləri. Əmiləri üçüncü mərhələdə vəli ola bilərlər. Əmisi, böyük əmisi olmasa, sonra kiçik əmisi bu şəkildə əmilər. Sonra dördüncü mərhələdə isə ثُمَّ أَقْرَبْ عَصَبَتُهَا نَسَبًا Sonra qohumlardan, ata tərəfdən ən yaxın olanlar. ثُمَّ الْمُعْتِقْ ثُمَّ الْحَاكِمْ Əgər bunlar da tapılmazsa, hakim və yaxud da ki, məscidin imamı vəli olaraq təyin olunur. Deyək ki, qızın nə atası var, nə qardaşı var, nə əmisi var, nə babası var, heç kimi yoxdur. Onda nə etməliyik? Onda buyurulur ki, məscidin imamı ağsaqqal vəli təyin olunur və ona qıza vəlili edir və beləliklə o qızın evlənməsinə izin verir. Sonra axırıncı şərt, möhtərəm qardaşlar, əşəhədətü alə haqdin nikahi li hadifi Cabirin mərfu'an radiyallahu anhu la nikaha illə bi valiyin və şahidəy adil fəla yəsəhü illə bi şahidəyni adiləyin. Sonra möhtərəm qardaşlar, dördüncü şərt nikahda necə ki Cabir radiyallahu anhudan rəvayət olunur hədis, la nikaha illə bi valiyin. Vəlisiz nikah yoxdur. Və şahidəy adil. İki dənə də ədalətli şahid. Mütləq olmalıdır. Ədalətli iki dənə şahid olmalıdır. Fələ yəsihü illə bi şahidəyni adiləyin. İlla ki, iki dənə adil, ədalətli şahid olmalıdır. Yoxsa nikah səhih deyil. Və Tirmiz rahimehullah buyurur ki: "El-amelu aleyhi inda ehli'l-ilm min ashabin-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve men ba'dahum min et-tabi'in ve gayrihim." Bu deyir, şahidlərin seçilməsi bir çox alimlərin icmasına görə şahidlər şərtlərdəndir. Lə necə ki buyurulur ki: "Lə nikaha illə bi şuhud." Şahidsiz nikah yoxdur. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَٰلِكَ مِنْ مَضَى مِنْهُمْ Onlardan bəziləri bunda ixtilaf edirlər. اِلَّا قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ Sonda gələn bəzi ilim əhli bu məsələdə ixtilaf ediblər ki, şahidlərin olmamasıyla nikahın səhih olmasını deyənlər var. Ancaq racih üstün rəy odur ki, iki dənə ədalətli şahid olması şərtlərdəndir. Möhtərəm qardaşlar, 4 dənə şərti saydıq. Birinci növbədə atanın vəlinin evləndirəcəyi qızı təyin etməsi. Adıyla və yaxud hansısa bir işarə ilə mütləq o qızının olduğunu bəyan etməsi. İkincisi, iki tərəfin də qızın da oğlanın da razılığının alınması. Üçüncüsü, vəlinin olması, saydıq kimlərdir vəli, dördüncüsü isə şahidlərin olması. Və inşallah bununla kifayətlənək. Allah subhanə və tealə bizlərə işli faydalanlardan etsin. Allah subhanə və tealə hər birimizi doğru din üzərində sabit etsin. Sallallahu və səlləm alə nəbiyyina və həbibina Muhammed. Bu mövzuya aid, yəni daha geniş yox, xüsusi bu mövzuya aid qısa kimin sualı varsa bir iki suallar vermək olar. Buyurun. Qardaş soruşur ki, mehir təyin etmək şərtlərdəndir ya yox. Düz bəzi alimlər onu şərtlərdən sayırlar. İnşallah o da qarşıda orada müəyyən xatırlamalar gələcək. Bir çox alimlərə görə bəli. Onu da şərtlərdən sayanlar var. Və mehiri də möhtərəm qardaşlar, bildiyimiz kimi mehir qızın, evlənən qızın öz ixtiyarı olmalıdır. Yəni onun atası və yaxud anası və yaxud da ki hansısa bir qohum əqrabası onu təyin etməli deyil. Yalnız və yalnız onu qızın özü təyin etməlidir. Bəli. Qardaş soruşur ki, qızın dayısı vəli ola bilərmi? Möhtərəm qardaşlar, burada da buyurulduğu kimi ana tərəfdən vəli sayılmır. Vəli yalnız ata tərəfdən olur. Qızın atası, əmiləri, babası, oğlu, atanın qardaşları, yəni əmisi, yəni bu tərəfdən olur. Yəni ana tərəfdən vəli sayılmır. Allahu aləm. Necə? Məsələn, bu olmalı ki, kəbir sayılmasın, əllər qalırsa. Hansı şərtdə, məsələn, talaq istəyir, boşanır,
Əsəbləşməlisə?
Hə, qardaş soruşur ki, neçə dəfə əsəbləşib, neçə dəfə desə ki, boşadım, o boşanmaq sayılır. Burada təbii ki, dərsdə elə xatırladıq ki, əsəb halında üç mərhələyə bölünür. Hansı ki, birinci də əsəbin normal bir halı var, orada sayılmır. İkinci, əsəbləşir, dediyini dərk edir. Burada da yenə boşanmış sayılır. Üçüncü mərhələdə isə o qədər əsəbləşir ki, dediyini bilmir. Burada isə boşanmış, artıq deyək ki, əgər boşadım desə, onda boşanmış sayılmır. Onda hansı ki, peşmançılıq olarsa, yəni təbii ki, nikahda və evlilikdə, boşanmada zarafat və ya peşmançılıq yoxdur. Əgər deyildisə, artıq sayılır. Yəni, boşadım dedisə, peşman olsa xeyri yoxdur artıq. Hə, bəli. Yenə indi qarşıda gələn dərslərimizdə boşanmaq məsələlərində, talaq məsələlərində hansı halda boşanır və neçə dəfədən sonra boşanmış sayılır və necə qaytarmaq olar, bunları inşallah gələn dərslərimizdə xatırlayaq inşallah. Qardaş soruşur ki, əgər qız oğlanın anasının südünü içibsə, buna süd bacı qardaş sayılır. Əgər əks olarsa, əks də eyni məqamdadır, yəni eyni şəkildə hər ikisi, yəni əmərsə artıq burada süd bacı qardaş sayılır. Bir də burada möhtərəm qardaşlar, ən çox bu məsələdə, yəni illənin, problemin yaranması nədir? Neçə dəfə əmizdirməsi şərt sayılır, yəni dediyimiz kimi çox alimlərin rəyinə görə 5 dəfə deyir, hətta buyurur ki, xəmsə rəzaətin müşbiət, 5 dəfə doyunca yedizdirməlidir. Şərt odur ki, 5 dəfə doyunca süd əmizdirərsə, artıq süd bacı qardaşı sayılırlar. Allahu aləm. İnşallah bununla kifayətlənək. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyinə və həbibinə.